นี่บางคนเนี่ยที่อินทรีย์แก่กล้านะความรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บจิตตั้งมั่นรู้ตัวปุ๊บเริ่มเดินปัญญาได้เองนะมันเห็นกายแยกออกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นเวทนาแยกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะแยกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูแยกออกมาได้นะแล้วเห็นจิตนะเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนี่บางคนที่เขาทำมาแล้วนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันเห็นเองเลยนะนี่บางคนไม่เป็นบางคนไม่เป็นจะต้องฝึกเอาวิธีฝึกก็คือช่วยมันหัดแยกธาตุแยกขันธ์ช่วยมันวิธีช่วยทำไงดีนะนั่งก็ได้นะนั่งให้สบายนะเอาให้สบายสุดๆเลยนั่งแต่อย่านั่งหลับก็แล้วกันนะสมมติว่านั่งสมาธิแล้วสบายก็นั่งสมาธิไปนั่งเก้าอี้แล้วสบายก็นั่งเก้าอี้ไปนะมีเก้าอี้ตัวละแสนนั่งแล้วแทบจะปลิวแทบจะลอยก็นั่งไปไม่เป็นไรหรอกนะไม่เกี่ยวกับท่านั่งหรอกหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะว่าไม่เกี่ยวกับอิริยาบถเลยท่านบอกเอาหัวทิ่มพื้นหน้าเท้าชี้ฟ้าแล้วก็ภาวนาได้ไม่อยู่ที่อิริยาบถนะงั้นเบื้องต้นนั่งให้สบายไปก่อนนั่งให้สบายนะแล้วค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดดูบางคนมารู้เองถ้าคนไหนมันไม่รู้เองนะก็ช่วยมันหน่อยบางทีครูบาอาจารย์ให้พิจารณากายร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรเนี่ยพิจารณาไปช่วยมันนะช่วยมันดูเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตมันอยู่ส่วนหนึ่งหรือถ้าเราไม่พิจารณาเรานั่งดูเอาเลยก็ได้เห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าเห็นร่างกายที่นั่งเนี่ยดูไปอย่างนี้นะหรือจะร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจริงๆได้ทุกอิริยาบถอะแต่เอานั่งไว้ก่อนนะหรือใครถนัดเดินก็เดินไว้ก่อนนะยกเว้นนอนนะนอนนี่เอาไว้ทีหลังอย่าเพิ่งเลยหัดง่ายเกินไปนะงั้นเอายืนเอาเดินเอานั่งไว้ก่อนนะใครถนัดอะไรเอานั่นแหละอย่างหลวงพ่อถนัดนั่งหลวงพ่อก็นั่งดูเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกงี้ดูไปมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันกันนะเนี่ยมันเริ่มแยกแล้วเริ่มแยกขันธ์ละรูปขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งนามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปเรื่อยๆนั่งให้สบายนั่งเก้าอี้ตัวละหมื่นตัวละแสนอะไรก็นั่งไปนะนั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งก็เมื่อยมีไม่นั่งเก้าอี้แพงๆแล้วไม่เมื่อยที่หลวงพ่อสังเกตนะเก้าอี้ยิ่งแพงยิ่งนั่งแล้วเมื่อยเราคงไม่มีบุญอ่ะเวลาไปเทศที่ไหนแล้วก็จะจัดเก้าอี้นั่งแล้วยุบไปครึ่งตัวโผล่หัวมาหน่อยนะโอ้ยเมื่อยจะตายแล้วนั่งเกรงไว้ตลอดเลยเท่นนั่งลงไปนะประเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยขึ้นมาละพอเมื่อยเราค่อยๆสังเกตนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเมื่อยร่างกายยังไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ไม่เมื่อยตอนนี้ชักเมื่อยขึ้นมาละเนี่ยค่อยดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นโคล่านกันนะความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเออเวทนากับกายนี่คนละส่วนกันจริงๆนะจิตเป็นคนดูนี่เราแยกได้สามขันธ์แล้วนะแรกนั่งไปหรือเดินไปเนี่ยแล้วก็เห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูนี่แยกกายกับจิตออกถัดจากนั้นแยกต่อไปอีกนั่งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังหรอกนะทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนะนี่ความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเป็นอีกขันธ์หนึ่งร่างกายกับความปวดเมื่อยคนละอันกันจิตเป็นคนดูนะนี่ได้สามขันแล้วนะต่อไปพอจิตใจร่างกายมันปวดเมื่อยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตชักจะกระสับกระส่ายแล้วถ้าเราดูเป็นเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้เมื่อยกายก็ไม่ได้เมื่อยความปวดความเมื่อยนั้นแทรกเข้ามาอยู่ในกายจิตไม่ได้เมื่อยเลยนะจิตไม่เกี่ยวเลยแต่จิตกระสับกระส่ายเพราะจิตมันรักกายมันรักว่านี่ร่างกายของเราโอ้ยนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอัมพาตละยังไม่เคยเห็นใครนั่งสมาธิเป็นอัมพาตสักคนเลยนะมีแต่ไปทำอย่างอื่นเป็นอัมพาตนี่เราค่อยดูไปพอมันเจ็บมันปวดมากขึ้นมากขึ้นนะใจมันกระสับกระส่ายเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะตะกี้ใจมันเฉยๆนะตอนนี้ใจกระสับกระส่ายเห็นไหมใจกับความกระสับกระส่ายมันคนละอันกันอีกเนี่ยค่อยดูอย่างนี้นะทีแรกก็ดูกายนะกับจิตมีจิตเป็นคนรู้คนดูต่อมาความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในกายเราก็เห็นความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายพอมันปวดเมื่อยมากนะความกระสับกระส่ายแทรกเข้ามาในจิตเรามีสติรู้ทันอีกนะก็เห็นว่าความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยก็คนละอันกันนะ มันปวดอยู่ที่กายนะแต่ว่าใจมันทุรนทุรายขึ้นมากังวลขึ้นมากลุ้มใจขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาโมโหขึ้นมามันมาเกิดที่ใจใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ใจเลยความโกรธก็ไม่ใช่ใจความหงุดหงิดก็ไม่ใช่ใจใจเป็นคนดูนี่หัดแยกมันอย่างนี้นะนี่ได้สี่ขันธ์ละนะได้ร่างกายนะขันธ์หนึ่งได้เวทนาความปวดความเมื่อยขันธ์หนึ่งความทุรนทุรายของจิตใจนี่เป็นสังขารขันธ์อีกขันธ์นึงจิตเป็นคนดูอีกขันธ์นึงนะสัญญาขันธ์เนี่ยเพิ่งไปยุ่งกับมันยุ่งกับสัญญาเร็วเกินไปเดี๋ยวบ้าเรียกสัญญาวิปลาสเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกายเวทนาจิตเห็นไหมอย่าสอนตรงนี้ยังไม่เอาสัญญาเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งบางคนไปยุ่งกับสัญญานะพยายามดัดแปลงสัญญาเช่นเห็นโต๊ะเรียกเก้าอี้อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะแค่รู้ลูกเดียวนะรู้ลงในกายรู้เวทนารู้ความปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลของจิตแล้วก็รู้จิตใจของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่หัดแยกอย่างนี้นะถ้ามันไม่แยกเองก็ช่วยมันแยกตามวิธีที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยนั่งดูมันไปค่อยๆพิจารณาค่อยๆแยกนะนี่พอมันแยกแล้วเนี่ยขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราแล้วจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเลยร่างกายถ้ามันแยกออกจากจิตเมื่อไหร่ร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกนะเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขทุกข์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เรานะจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลนี่ไม่ใช่เรานะไม่มีตัวเราตัวจิตเองที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหมผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราคำว่าเราหมายถึงเราถาวรมีเราที่เป็นอมตะนี่เรื่องอัตตาอัตตาหมายถึงมีตัวเราถาวรไม่มีตัวเราถาวรมีแต่ตัวเราที่ปรุงขึ้นมาแวบๆเราภาวนารู้สึกไหมบางทีมีเราขึ้นมาแวบๆแต่เดียวๆหายไปแล้วไอ้นั่นไม่ใช่อัตตานะเขาเรียกว่ามานะไม่ใช่ตัวอัตตานะอัตตาไม่มีมันเป็นตัวมานะเป็นตัวสำคัญมั่นหมายว่ามีเรามีกูขึ้นมานะค่อยดูลงไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นเราคือไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรกายก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรนะ ไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ว่าจะเกิดที่กายหรือเกิดที่ใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลทั้งหลายนี่เกิดที่ใจไม่เกิดที่กายเวทนาเนี่ยเกิดได้ทั้งกายทั้งใจกุศลอกุศลเกิดที่ใจจิตไปรู้เข้าก็เห็นว่าไม่ใช่เราตัวจิตเองล่ะทำยังไงดีเราก็มีจิตเห็นจิตมีจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นไม่คงที่หรอกจิตตะกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยหรือรู้สึกอยู่พักหนึ่งก็หลงไปใหม่ตอนหลงไปนะก็จะไม่รู้นะว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวอยู่เพราะหลงอยู่นะก็จะเว้นไปช็อตหนึ่งพอหลงไปอีกพอมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงเนี่ยก็กลับมารู้ได้อีกนะพอรู้แล้วก็บางทีก็เกิดสติเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นจิตนี่เราเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นจิตที่รู้สึกตัวหรือจิตที่หลงเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่มันจะเกิดนะเราบังคับมันไม่ได้นี่คืออนัตตานะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเราเฝ้ารู้ไปนะมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ในจิตนี้จิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็หายไปกลายเป็นจิตเฉยๆเฉยๆสักพักหนึ่งอาจจะสุขขึ้นมาอีกก็ได้หรืออาจจะทุกข์ก็ได้มันทุกข์ไปรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่หายไปอีกอาจเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาอีกหรือเกิดจิตที่ยินดีอย่างบางทีเราทุกข์ๆอยู่นะพอเรามีสติรู้ทันนะจิตเบิกบานขึ้นมาหน่อยจิตที่เบิกบานเป็นจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะมีแต่เกิดดับอันนั้นเกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดนี้ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกายนี่แหละร่างกายก็เกิดดับนะเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าภาวนาถ้ามีสมาธิหนุนลงไปก็จะเห็นเกิดดับจริงๆเป็นกลุ่มๆเป็นหย่อมๆอยู่ในกายนี่นะวับวับวับวับถ้าไม่เห็นก็ดูไปกายที่หายใจออกอันหนึ่งกายที่หายใจเข้าอันหนึ่งกายที่ยืนเดินนั่งนอนโคล่านโคล่านดูไปไม่มีตัวเราหรอกโคล่านกันไม่ใช่ตัวตนถาวรเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรเกิดแล้วก็ดับสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรดีได้ก็ยังชั่วได้ชั่วได้ก็ยังดีได้จิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ดูลงไปอย่างนี้มีปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างในกายในใจนี้ เกิดดับหมดเลยไม่มีตัวไหนเลยนะกายก็ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ใช่เราสักอันเดียวดูไปซ้ำไปซ้ำมาปัญญามันเกิดว่าตัวเราไม่มีนะจิตมันสรุปได้ว่าตัวเราไม่มีเพราะจริงๆไม่มีจิตมันไม่ยอมรับพามันดูทุกวันทุกวันมันเห็นความจริงในที่สุดมันต้องยอมรับนะยอมรับได้ได้เป็นพระโสดาบันนะละความเห็นผิดไปเอาแค่โสดานะเอาแค่นี้ก่อน